Rīcāmats Līvciema vēlēšana iecirknī sākās kā ierasts, tomēr vēlēšana komisijas darbā jūt nelielu sasprindzinājumu televīzijas un fotokameras presa. Un tad drīz balsot ieradīsies valsts prezidents Andris Bērziņš, jo amats novadā atrodas viņa mājas. Pēc tā, ka prezidents balsošanas kabinē ilgi neusturs, var secināt, ka viņa izvēle nav bijusi sarežģīta.
Nu šeit jau man ir vieglāk. Es tā paskatījos tos sarakstus. Es lielo vairumu no tiem cilvēkiem vienkārši zinu.
Andris Bērziņš arī vērtē, ka pašvaldību vēlēšanas jau ir tā reize, kad cilvēki nebalso par politiku, bet par saimnieciskiem jautājumiem un padarītajiem darbiem. Līdz ar to lielākas iespējas ir palikt pie varas jau esošajiem, bet jaunajiem sevi grūti pierādīt.
Jaunajiem uz to tomēr pieredzējušo bāzi viņiem ir ļoti labi sevi jāparāda, lai viņi varētu ieņemt to vietu. Man šķiet, tas ir ļoti labi. Nu, tāpēc arī varbūt liekas, ka tāda... Nu, cits sauc viņu par stagnāciju, ka paliek iepriekšējie vadītāji, bet ja viņš ir parādījis sevi, nu, un nav stiprāk, tā ir loģiski izvēle, un cilvēki tomēr loģiski arī meklē tādu stabilitāti.
Arī vēlētāji vērtē, ka izšķiršanās pamatā, par ko balsot, ir gan darbi, gan personālijas, un partiju programmām pat lielas lomas nav.
Man neviena nepienāca, vienīgā, kura bija iesūtīta ar to, tur bija Pēteris vārdu, zinu, nu kaimiņš tur mūsu. Vienīgā.
Par to arī nobalsojāt?
Nu, to es nevaru stāstīt.
Bet tad nemaz tos darbus nepaskatījāt, kādi tie darbi te ir bijuši?
Nu, ko es vairs pa darbiem daudz skatīšos?
Pamatā pēc darbiem. Pulkus cilvēks, ko es pazīstu, tiešām arī lika plus zīmes un balsoju. Pat tiem cilvēkiem, ko es zinu, kas tiešām dara labus darbus.
Zināt, cenšās viņi visi. Nevar teikt sliktu neko.
Tālāk dodos uz Priekuļu novadu Jāņmuižas ciemu. Ar pas rokās uz ielas te sastopu vietēju iedzīvotāju Tiju. Kad viņu uzrunāju vai jau nobalsots, sievieti izplūstā sarās.
Nu, gan par Jāņmuižu, gan par pašvaldību. Ir jānāk vēlēt par veco padomes nebalsošu, ja viņi mūs apsaukā par nomali, par ko. Bet jaunais saraksts, es saprotu, ka jaunais saraksts ir jauni cilvēki. Es viņus nevienu nepazīstu. Es izlasīju trīsreiz, mums bija tikšanās. Man nekas nav pret tiem jauniešiem, bet ja radio un televīzija visu laiku skandina, jūs paši būsat vainīgi un atbildīgi par to, par ko balsojat un ko ievēlat. Bet es ievēlu visus svešus. Ko tas nozīmē? Es nepareizi daru, ka es balsoju par nepazīstamiem, par svešiem. Bet nebalsot arī es nevaru.
Tik emocionālu vērtējumu izvēlēju var arī saprast, jo Jāņmuižā šobrīd galvenā aktualitāte ir šī ciema nākotne, kā tiks apsaimniekotas bijušās lauksaimniecības skolas ēkas. Tāpēc protestējot pret Priekuļu novada pašvaldību, kas Jāņmuižnieku prāta viņus ir atstājusi novārtā, šodien tiek vākti arī paraksti par atdalīšanos no novada un pievienošanos Cēsu novadam.
Labdien!
Tāpēc, kad es esmu 40 gadus te nostrādājis un savu darbu palaist vējā, es negribu. Tukšo logu problēma būs, ja?
Bet tagad, ja tiksim, atdalīsieties no Priekuļu novada un pievienosieties Cēsim, ir cerība, ka kaut kas būs savādāk jums?
Nu jā, cerība.
Parakstu vākšana Jāņmuižā turpināsies arī rīt un parīt, bet runājot par vēlēšanām Vidzemē, tad tās noris bez tādiem izteiktiem starpgadījumiem. Viens gan daudz vēlētāji, kā nācās novērot, nebija pamanījuši, ka pasei beidzies derīguma termiņš. Gunta Matisona, Latvijas Radio, Vidzemē.